Tāda ir piemēram Pirimantas tirgus, jūros gatavē pie botāniskā dārza, pie Zunda kanāla maziņš skvēriņš nav nokļauts. Un tad, nu, jā, var droši doties iekšā, tātad pētīt, skatīties, kas tur, kā notiek šo te pļaviņu attīstību, kāds puķis tur ziet. Pie Nacionālās bibliotekas arī citu pļaviņu pirmo veģetācijas sezonu piedzīvo. Tā kā viņas izstāsta šobrīd dažādi, un tās, kas arī ir nokļautas, arī par to nevajag tā ļoti bēdāties, jo skaidrs ir tas, ka tagad ir labas salīs, jā, kad drīz izveidosies smuki ziedošā tās, tiksies atkal ziedēšana un būs labi, un tad atkal tās pļavas, kas ir agrijā pļaujā nokļautas, varbūt izskatīsies pat krāšņāk un skaistāk nekā tās, kas šobrīd priecē. Tā kā tas ir tāds process, kuram Latvijas dabas fonds ļoti seko līdzi. Mēs cieši sadarbojamies ar Rīgas mežiem un tātad kontrolējam, kurā vietā vai mēs nokļaujam, vai mēs nenokļaujam.